คอยรู้ทันนะใจมันไหลไปไหลมาใจไม่มีสมาธิอย่าไปบังคับใจนะกลัวมันไหลไปไหลมาบังคับเอาไว้มันก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่ดีอึดอัดภาวนาก็รู้สึกตัวสบายสบายรู้สึกไปร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกให้รู้สึกบ่อยๆพวกเราอยู่ๆจะดูจิตนี่มันดูไม่ไหวใจเราฟุ้งซ่านเยอะก็ดูไม่ออกจิตมันว่องไวมันหนีไปเที่ยวตลอดเวลาถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปก่อนดูกายแล้ววันหนึ่งก็เห็นจิตเวลาเรารู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้ด้วยใจปกติไม่ใช่รู้ด้วยใจที่เครียดใจที่บังคับตัวเองกดขี่จิตใจตนเองให้นิ่งรู้ด้วยใจที่ปกติใจที่ธรรมดาเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เพ่งที่ลมหายใจถ้าเราไปเพ่งที่ลมหายใจไม่ใช่นิ่งๆไปอึดอัดบางทีอึดอัดนะเพ่งแรงก็อึดอัดแค่รู้สึกว่าร่างกายหายใจอยู่เมื่อวานก็มีคนหนึ่งมาเล่ารู้การหายใจเนี่ยเสร็จแล้วจิตมันค่อยสงบเข้ามามันทิ้งลมหายใจลมหายใจตื้นมาอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยกลายเป็นแสงสว่างมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นอันนั้นได้สมาธิได้ความสงบเป็นสมถะกรรมฐานสมาธิสำคัญที่พวกเราต้องฝึกนั้นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวที่จิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูเรารู้ไปเรื่อยๆนะแล้วใจมันจะหนีใจมันจะไปทำงานอย่างเรารู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอยู่สักแป๊บหนึ่งหนีไปคิดเรื่องอื่นละรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนะแป๊บเดียวจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นละลืมร่างกายให้เรารู้บ่อยๆจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้นะในสุดจิตผู้รู้ของเรามันจะเด่นดวงขึ้นมาเราจะได้สมาธิชั้นเลิศนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูอย่างพวกเราสังเกตสิตอนนี้ร่างกายเรานั่งอยู่รู้สึกไหมว่าร่างกายนั่งยากไหมที่จะรู้ว่ากำลังนั่งอยู่ไม่เห็นจะยากเลยลองขยับเนี่ยรู้เรารู้ว่าร่างกายขยับเนี่ยมันยากไหมมันไม่ได้มีอะไรยากเลยกรรมฐานเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เองร่างกายขยับเนี่ยรู้สึกไปด้วยใจปกติไม่ใช่ใจเครียดซึมซื่อบื้อนะรู้สึกบ่อยๆพอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมาเป็นคนดูมันจะเห็นนะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูพอเราได้ใจที่เป็นคนดูแล้วเนี่ยเราจะเดินปัญญาได้เราจะเริ่มแยกธาตุแยกขันธ์ได้การภาวนา ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำนะคือได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเสร็จแล้วก็ใช้สมาธิตัวนี้มาทำงานเอาไปดูลงที่กายก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้คนดูดูลงไปที่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะก็จะเห็นว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเนี่ยเป็นคนรู้คนดูนะเนี่ยมันเริ่มแยกกันแยกกายกับจิตออกจากกันแยกเวทนากับจิตใจออกจากกันหรือบางทีก็แยกเวทนาออกจากร่างกายก็จะเห็นว่าอย่างเรานั่งอยู่แล้วมันปวดมันเมื่อยอย่างเงี้ยเรามีจิตเป็นคนดูเราก็เห็นทีแรกเห็นร่างกายมันนั่งอยู่นั่งไปนานๆเราก็เห็นความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามาในร่างกายความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตมันเป็นอีกขันธ์หนึ่งอีกส่วนหนึ่งคำว่าขันธ์ภาษาบาลีเราอย่าไปกลัวมันนะภาษาไทยคือคำว่าส่วนนั่นเองแยกส่วนส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนของความจำส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งจิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งรวมแล้วมีห้าส่วนที่เรียกว่าขันห้าได้ยินชื่อขันห้าเราฟังน่ากลัวจริงๆก็คือแยกตัวเราเนี้ยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี้ยแยกออกเป็นส่วนๆพระพุทธเจ้าแยกไว้ห้าส่วนเราก็แยกตามท่านท่านแยกเอาไว้ดีแล้วเราไม่ต้องไปแยกเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นเวียนหัวเนี่ยพอใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะร่างกายจิตใจไม่จะแยกออกเป็นส่วนๆร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูความปวดความเมื่อยนะที่เกิดขึ้นในร่างกายหรือความสุขความสบายที่เกิดในร่างกายก็ไม่ใช่ร่างกายอย่างร่างกายเรานั่งอยู่ทีแรกไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งไปนั่งไปเนี่ยความปวดความเมื่อยมันก็แทรกเข้ามาเราก็จะเห็นนะใจมันเป็นคนดูอยู่ก็จะเห็นนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกส่วนหนึ่งคนละอันกันอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันได้แยกกายกับเวทนาทีแรกเราแยกกายกับจิตร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรเนี้ยถูกรู้ถูกดูนี่กายกับจิตก็แยกออกจากกันเรานั่งไปนานๆหรือเดินไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเราก็เห็นร่างกายเมื่อกี้ไม่ปวดไม่เมื่อยตอนนี้ปวดเมื่อยขึ้นมาเมื่อความปวดเมื่อยเป็นสิ่งที่มาทีหลังแปลกปลอมเข้ามามันไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเราก็จะแยกได้อีกขันอีกส่วนหนึ่งในส่วนของเวทนาเวทนาไม่ใช่ร่างกายแล้วเวทนาเองความสุขทุกข์เองก็เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูเพราะฉะนั้นเวทนาก็ไม่ใช่กายแล้วก็เวทนาก็ไม่ใช่จิตเนี่ยขันมันจะเริ่มแตกตัวออกที่สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันเริ่มกระจายตัวออกพระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญปัญญานะวิธีเจริญปัญญาของพระพุทธเจ้าคือแยกสิ่งที่เราคิดว่ามีอยู่จริงๆออกเป็นส่วนๆแล้วเราจะพบว่ามันไม่มีหรอกทุกอย่างแยกไปถึงที่สุดก็ว่างเปล่าวิธีเรียนรู้ความจริงด้วยการแยกส่วนเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าวิพัชวิธีวิพัชชะวาแหวนสระอีพอสำเภาไม่นาอากาศช่อช้างวิพัชวิธีเหมือนอย่างเราเห็นว่ารถยนต์มีอยู่จริงๆเราแยกส่วนรถยนต์ถอดลูกล้อออกมาลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อไม่เป็นรถยนต์เราถอดหลอดไฟออกมาจากรถยนต์ถอดสายไฟออกมาถอดเครื่องยนต์ออกมาถอดพวงมาลัยออกมาถอดกันชนออกมาถอดเบาะที่นั่งออกมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไม่ใช่รถยนต์ แต่พอมันมารวมกันนะเราก็สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นรถยนต์ตัวเราจริงๆไม่มีพระพุทธเจ้าเลยสอนให้แยกสิ่งที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆเหมือนจับรถยนต์มาแยกชิ้นแยกชิ้นส่วนของรถยนต์นั้นแล้วคำว่ารถยนต์มันจะหายไปมันจะเหลือแต่ตัวถังนะพวงมาลัยยางอะไรเงี้ยแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่เรียกว่ารถยนต์อีกต่อไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันนะพอเราแยกส่วนได้แล้วตัวเรามันจะหายไปเหมือนรถยนต์หายไปพระพุทธเจ้าสอนให้เราแยกส่วนไว้ห้าส่วนส่วนของรูปคือส่วนของร่างกายส่วนของเวทนาคือความสุขทุกข์นะความไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าทางใจเนี่ยเวทนาทางใจมีไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยนะแล้วก็ส่วนของความจําได้ความหมายรู้จำได้เช่นจำว่าคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้คนนี้เป็นพ่อเราคนนี้เป็นแม่เรานะคนนี้เป็นศัตรูเราอย่างนี้จำได้หมายรู้เนี่ยเป็นการเทียบเคียงสิ่งที่เราเจอครั้งใหม่นะแต่เราไม่รู้จักมันดีก็เทียบเคียงกับของเก่านะเปรียบเทียบไปอย่างเรารู้จักแมวเนี่ยเราเคยเห็นแมวจับหนูเราไปเจอเสือเนี่ยเสือมันใหญ่กว่าแมวหน้าตามันเหมือนกันท่าทางมันก็เหมือนกันนะงั้นมันคงไม่จับแค่หนูหรอกมันคงจับเรากินได้นะอย่างเนี้ยเราหมายรู้ลงไปว่าเอ้เนี่ยตัวเนี้ยน่าจะอันตรายได้นะแล้วหมายรู้ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งนะหมายรู้ลึกซึ้งลงไปอีกก็คือหมายรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำวิปัสสนานั่นคือหมายรู้ที่ถูกต้องคือหมายรู้สิ่งซึ่งไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงหมายรู้สิ่งซึ่งเป็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์หมายรู้สิ่งที่เป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนนะก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนนี่พวกเราเนี่ยมันหมายรู้ผิดตลอดร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็หมายรู้ว่าเป็นตัวเราของเราเราก็รักเราก็หวงแหนมันนะมันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ทุกข์ทุรนทุรายกลุ้มใจแก่แล้วก็กลุ้มเจ็บแล้วก็กลุ้มจะตายแล้วก็กลุ้มเนี่ยมันทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเริ่มจากการหมายรู้ผิดๆพอหมายรู้ผิดก็คิดผิดๆแล้วคิดผิดๆแล้วมันก็เชื่อผิดๆเชื่อว่าเรามีจริงๆงั้นที่ท่านสอนมาแยกขันธ์แยกขันธ์นะก็จะได้หมายรู้ถูกหมายรู้ลงไปว่าเออสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆมันก็แค่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าแต่ละตัวมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์หมายถึงมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายตลอดเวลาแล้วมันก็บังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามเราสั่งไม่ได้ตามใจชอบเนี่ยท่านสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงอย่างนี้นี่ก่อนที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้ก็ต้องแยกขันธ์ให้ได้ก่อนนี่เราจะแยกขันธ์ได้เราก็ต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูซะก่อนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเกิดจากการมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปเราอยู่กับร่างกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยแป๊บเดียวหนีไปที่อื่นละลืมตัวเองละนี่เรามีสติรู้ทันเพราะเนี่ยเมื่อกี้รู้ร่างกายหายใจรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะแป๊บเดียวหนีไปที่อื่นละรู้ทันว่าจิตมันหนีไปรู้บ่อยๆต่อไปพอจิตหนีปุ๊บรู้ปั๊บหนีปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นเองทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปนะจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดเองโดยอัตโนมัติเลยงั้นที่หลวงพ่อสอนว่าให้มีจิตผู้รู้ไม่ใช่ทำจิตผู้รู้ขึ้นมานะแต่ให้มีสติรู้ทันจิตผู้หลงจิตมันหลงไปคิดก็รู้จิตมันหลงไปดูก็รู้จิตมันหลงไปฟังก็รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยความหลงมันจะดับจิตรู้มันจะเกิดฝึกบ่อยๆในที่สุดจิตรู้มันจะแข็งแรงนะมันเกิดบ่อยเข้มแข็งขึ้นเราก็เริ่มมาแยกขันธ์เดินปัญญาด้วยแยกขันธ์ร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะเนี่ยมันจะแยกได้กายกับจิตโคจรอันกันต่อมาก็แยกละเอียดขึ้นไปสุขทุกข์ในกายสุขทุกข์เฉยๆในใจไม่ใช่ร่างกายสุขทุกข์ไม่ใช่ร่างกายมันสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันไม่ใช่จิตใจมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตใจจิตใจเป็นคนรู้เนี่ยมันก็เริ่มแยกกายก็ส่วนหนึ่ง เวทนาคือสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็ส่วนหนึ่งนี่แยกได้สามส่วนละสัญญาตัวเนี้ยดูยากเอาไว้ก่อนเมื่อกี้หลวงพ่อพูดให้ฟังไปนิดหนึ่งแล้วตอนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยจะต้องใช้สัญญานะไม่ใช่บางคนพูดง่ายๆนะสัญญากับปัญญานี่ตรงข้ามกันเพราะมันมีคำว่ายาเหมือนกันนะเป็นศัตรูกันสมมติกับวิมุตติก็ตรงข้ามกันนี่มั่วทั้งหมดเลยนะสมมติไม่ได้คู่กับวิมุตตินะสมมติตรงข้ามกันเนี่ยคือปรมัตถ์นะไม่ใช่วิมุตตินะคนละเรื่องเลยนี่บางทีเรามั่วสัญญาเป็นศัตรูของปัญญานะไม่ใช่ถ้าไม่มีสัญญาที่ถูกต้องจะไม่มีปัญญาสัญญาที่ถูกต้องคือการหมายรู้ร่างกายหมายรู้เวทนาหมายรู้สัญญาเองหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วหมายรู้จิตใจที่เกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมายรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าไม่มีการหมายรู้อย่างนี้วิปัสสนาจะไม่เกิดนะงั้นสัญญาจําเป็นนะแต่ว่าเราต้องเรียนพวกเราสัญญาวิปลาสทั้งสิ้นเลยปุถุชนเนี่ยสัญญาวิปลาสนะอย่างร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเรารู้สึกเที่ยงเนี่ยเราอยู่มาตั้งหลายปีแล้วก็ยังอยู่ได้ร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างนะนี่หมายรู้ผิดนะที่จริงมันทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างกับสุขบ้างร่างกายนี่เป็นของบังคับไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้เรากลับรู้สึกว่าเราสั่งได้ในหลวงพ่อเคยภาวนานะแล้วนอนลงไปเนี่ยพอจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้อะนั่นเราเห็นเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้เนี่ยมีสัญญาเข้าไปหมายรู้นะพอสัญญาถูกความคิดของเราก็ถูกต้องความเชื่อคือความเห็นนะทิฏฐิก็จะถูกต้องเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมางั้นไม่ใช่สัญญาเป็นศัตรูของปัญญาสัญญาวิปลาสสัญญาเพี้ยนเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราสัญญาตัวนี้ต่างหากล่ะที่ขัดแย้งกับวิปัสสนานะเป็นตัวขวางปัญญาเพราะมันโง่ไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนี่เราอาศัยฟังธรรมนะได้ยินธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเราก็เริ่มหัดหมายรู้แยกขันธ์ออกไปแล้วแต่ละขันธ์เนี่ยเราก็ดูให้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงนะร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงความสุขทุกข์นี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงความดีความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะแล้วค่อยๆดูความจริงไปอย่างจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเป็นผู้ไปฟังเสียงเป็นผู้ไปดมกลิ่นเป็นผู้ไปลิ้มรสเป็นผู้รู้สัมผัสทางร่างกายเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งทางใจใช่ไหมจิตไม่คงที่เลยเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวเกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจงั้นจิตเองก็ไม่เที่ยงเนี่ยการที่เราแยกขันได้นะก็เพื่อเราจะได้เห็นว่าขันแต่ละขันเนี่ยมันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นมันบังคับไม่ได้คำว่าไม่เที่ยงหมายถึงของซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีนะของที่เคยมีแล้วมันไม่มีคำว่าทุกขังเป็นทุกเนี่ยหมายถึงของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปอย่างเวลาเรามีความสุขขึ้นมาสังเกตไหมถ้าเรามีสติรู้นะความสุขมันค่อยๆถูกบีบคั้นให้สูญไปนะเดี๋ยวสุดท้ายความสุขก็หายไปกลายเป็นใจเฉยๆอย่างเราเคยดีใจไหมใครเคยดีใจมากๆเช่นถูกหวยรางวัลใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะดีใจถามว่าความดีใจอยู่นานไหมอยู่ไม่นานนะถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทั้งชุดเลยหลายสิบล้านอะไรเงี้ยทีแรกก็ดีใจนะถัดจากนั้นเริ่มกลุ้มใจแล้วเดี๋ยวโจรมันจะปล้นเดี๋ยวคนจะมากู้เงินจะทำยังไงเราเป็นหนี้เขาตั้งเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเจ้าหนี้จะมาทวงเงินอะไรเงี้ยนั่นความสุขมันแวบเดียวนะแล้วมันก็ถูกบีบคั้นให้สูญสลายไป ของซึ่งเคยมีแล้วไม่มีเรียกว่านิจจังนะของซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปเรียกว่าทุกขังสิ่งทั้งหลายจะมีหรือตั้งอยู่หรือหมดไปเป็นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราสั่งนะอย่างเรากระทบอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยใจเราก็มีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวเท่าที่ยังกระทบอารมณ์อยู่ที่ดีพอเปลี่ยนอารมณ์นะไปกระทบอารมณ์ไม่ดีปุ๊บความสุขก็ดับแล้วกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วเนี่ยความสุขความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นอะไรๆก็ถูกบีบคั้นหมดแล้วก็บังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งตัวนี้คืออนัตตาเนี่ยก่อนที่เราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามขันธ์5ได้นะก็ต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็แยกขันธ์นะวิธีแยกขันธ์ขณะนี้นั่งอยู่นะเห็นร่างกายมันนั่งใช้เป็นคนดูนั่งไปเรื่อยๆมันปวดมันเมื่อยก็เห็นนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อีกส่วนหนึ่งนะพอมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะใจก็เริ่มทุรนทุรายกระสับกระส่ายนะหงุดหงิดนะอยากจะเดินออกไปข้างนอกห้องแล้วแต่ยังเดินไม่ได้เกรงใจหลวงพ่ออยู่อะไรเงี้ยนะมันหงุดหงิดขึ้นมาตัวนี้คือตัวสังขารนะเป็นอีกขันธ์นึงนะความหงุดหงิดกับความเจ็บปวดเป็นคนละอันกันเจ็บปวดแล้วไม่หงุดหงิดได้ไหมได้ถ้าจิตเราฝึกไม่ดีนะแต่ถ้าเจ็บปวดแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกกรรมฐานเนี่ยเจ็บปวดแล้วใจเราหงุดหงิดนะเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดกับความหงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะมีคนละอันกันคนละส่วนกันก็คือคนละขันกันนะขันก็คือคำว่าส่วนนั่นเองถ้าจิตเป็นคนรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกขันหนึ่งพอเราแยกได้แล้วเราก็จะเห็นขันแต่ละขันล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ร่างกายนี่ก็แสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้ร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอนั่งอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนะหิวก็เป็นทุกข์นะอิ่มก็เป็นทุกข์ปวดหรือปวดฉี่ก็เป็นทุกข์โรคภัยไข้เจ็บมาก็เป็นทุกข์เนี่ยร่างกายไม่ใช่ของดีเลยร่างกายถูกบีบคั้นนำไปสู่การแตกสลายในที่สุดไม่มีใครต้านทานได้กำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายร้อนไปก็ตายหนาวไปก็ตายหิวไปก็ตายอิ่มเกินไปก็ตายอิ่มเกินไปก็ตายอย่างชูชกนะกินเยอะไปนะเลยก็เพราะคลากตายอาหารไม่ย่อยเนี่ยร่างกายมันกำลังถูกบีบคั้นให้ไปสู่ความตายทุกวันทุกวันคนทั่วไปไม่เคยเห็นนะไม่อยากจะเห็นด้วยนี่เราเป็นนักปฏิบัตินะพอเราแยกกายกับจิตออกแล้วเราก็เห็นนะร่างกายมันมีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายมันมีแต่ของถูกบีบคั้นนะนำไปสู่การแตกสลายซึ่งเราไม่สามารถยับยั้งได้ตรงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถห้ามได้ตัวนั้นคืออนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปปัญญามันจะเกิดนะดูเวทนาก็เหมือนกันสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะอะไรๆก็ไม่เที่ยงนะความรู้สึกทุกอย่างสุขทุกข์อะไรเนี้ยเฉยๆอะไรก็ไม่เที่ยงเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วก็จะเห็นเลยเวลามีความสุขเกิดนะความสุขก็ถูกบีบคั้นให้หายไปเวลามีความทุกข์เกิดความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นให้หายไปอย่างเวลาเราไปนั่งพับเพียบหรือนั่งสมาธิอะไรนานๆ นะทีแรกเหน็บกินนะเหน็บกินเลยขานี่ชาไปหมดเลยปวดเลยนะทั้งปวดทั้งชาเราทนนั่งไปเรื่อยๆนะมันหายนะไอ้ขาที่ว่าชานะมันหายชาได้นะมันหายปวดหายเมื่อยได้นะลุกขึ้นมานี่เดินปล่อยอย่างปกติเลยนะเหมือนกระทั่งขามันเป็นเหน็บเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยแล้วขาจะเป็นเหน็บเนี่ยห้ามไม่ได้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นมันห้ามไม่ได้นะจะปวดจะเมื่อยจะหิวจะหนาวจะร้อนอะไรนี่ห้ามไม่ได้ทั้งสิ้นเลยตรงห้ามไม่ได้คือคำว่านัตตางั้นทุกอย่างนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงมาในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นขันธ์แต่ละขันธ์นะล้วนแต่อยู่ในความไม่เที่ยงล้วนแต่ถูกบีบคั้นล้วนแต่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจะรู้เลยว่า รูปนี้ไม่ใช่ของดีมันดีได้ยังไงมันไม่เที่ยงมันดีได้ยังไงมันบีบคั้นมันเป็นทุกข์มันดีได้ไงไม่ใช่ของเราสุดท้ายก็ต้องแตกสลายถูกเขาเอาไปเผาไม่เห็นมีใครโวยวายสักคนเลยนะตอนถูกเผาอะไปงานศพเคยเจอไหมเผาแล้วผีมันร้องมันไม่ร้องแล้วมันทิ้งไปแล้วเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะจะเห็นไหมรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะถ้าทางใจก็สุขทุกข์เฉยๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างบางทีเรามีศรัทธานะเราอยากฟังธรรมเวลาเขาเปิดให้จองก็รีบไปจองเลยนะตอนนั้นใจกระเฮี้ยนกระหืออยากฟังธรรมพอถึงเวลาจะต้องมาฟังนะขี้เกียจตื่นแล้วสิวันนี้อากาศเย็นๆอยากนอนต่ออย่างเงี้ยนะใจที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงนะกลายเป็นใจขี้เกียจไปแล้วใจเป็นอกุศลไปแล้วอย่างเวลาแย่งกันแทบตายนะเพื่อจะเข้ามาอยู่ในห้องเนี้ยแต่ถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกนะเราจะไม่อยากอยู่แล้วอยากไปอยู่ที่อื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยของที่เราแย่งกันมาด้วยความยากลำบากนะแต่พออยู่นานๆเราก็ไม่อยากได้นะใจเราก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็เบื่อนะแต่งงานนะก่อนจะแต่งโอ้ยตามจีบกันซะตั้งนานสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตามจีบแล้วเนาะยักคิ้วใส่หรือมองตาหวานหวานตามกันไปแล้วสมัยหลวงพ่อไม่ได้หรอกนะโอ้ยต้องหาทางเข้าไปหาพ่อหาแม่เขาด้วยนะสู้กับสาวยังสำเร็จแล้วยังต้องไปสู้กับพ่อแม่เขาอีกอย่างเงี้ยวุ่นวายมากเลยนะกว่าจะได้มาลำบากพอได้มาแล้วครอบครองอยู่พักหนึ่งนะมันเฉยๆแล้วภรรยาที่แสนรักก็เหมือนโต๊ะเก้าอี้ตัวหนึ่งในบ้านมันอยู่บ้านมานานแล้วใช่ไหมนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะไม่ต้องตกใจเป็นธรรมชาตินะเป็นทั้งนั้นแหละนะยกเว้นนะพวกที่เขามีบารมีด้วยกันนะเขาสร้างบารมีคู่กันนะทำทานถือศีลทำสมาธิภาวนาอะไรเงี้ยจิตเขาสูงขึ้นสูงขึ้นไปด้วยกันคนอย่างนี้หายากนะที่เป็นคู่บารมีส่วนมากเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะมาเจอกันเนี่ยว่าทวงซึ่งกันและกันไปเจ้ากรรมนายเวรตัวร้ายของเราก็คืออย่างเราจะภาวนานะเจ้ากรรมนายเวรข้างนอกนะก็แซวเราเพื่อนเราอย่างเงี้ยคอยแซวเราคอยแย่เราไม่ให้เราภาวนาอะไรเงี้ยเจ้ากรรมนายเวรตัวสำคัญคือตัวเองเนี่ยร่างกายนี่แหละมันเกิดมาจากกรรมเก่ากำลังภาวนาดีๆตายซะก่อนอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยถูกตัดรอนนี่เราค่อยๆดูลงไปนะในกายในความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายความสุขทุกข์ทางใจนะความปรุงดีความปรุงชั่วทางใจความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ารู้เฝ้าดูจะเห็นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันเห็นอย่างนี้แล้วมันจะรู้เลยกายไม่ใช่ของดีเวทนาไม่ใช่ของดีนะสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ไม่ใช่ของดีจิตนี้ก็ไม่ใช่ของดีของพิเศษอะไรมันเป็นของที่ตกอยู่ใต้ใจรักทั้งสิ้นเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้พอมันเห็นอย่างนี้มันจะเบื่อนะเห็นความจริงนะเห็นกายเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเห็นจิตใจทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะเริ่มเบื่อพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะพอหลุดพ้นก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วล่ะนะสังเกตดูง่ายๆเลยถ้าเราหลุดพ้นนะเราดูลงไปใจเราไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมานะใจไม่ไปหยิบฉวยอะไรมันไม่มีตัณหาผลักดันมันไม่มีอุปาทานมันไม่ไปหยิบอะไรขึ้นมาอีกแล้วมันไม่มีที่เกิดมันไม่มีที่ไปเกิดต่อเนี่ยมันจะเห็นของเราเองนะจะเห็นของเราเองนี่ครูบาอาจารย์สอนมานะเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่ออวดอุตริครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเอามาบอกต่อแล้วพวกเราภาวนาทำยังไงภาวนาถือศีลห้านะถือศีลห้าแล้วก็ฝึก นะฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตหนีไปจากกรรมฐานรู้ทันจิตหนีไปรู้ทันสิ่งที่จะได้คือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นพอมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วดูกายลงไปนะดูเวทนาคือสุขทุกข์ดูความปรุงดีปรุงชั่วนะแล้วก็สุดท้ายก็ดูจิตใจเองจิตใจเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้นะเดี๋ยวก็เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นจิตผู้ไปเพ่งอย่างเงี้ยก็จะเห็นนะทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุดท้ายมันจะเห็นแล้วมันน่าเบื่อนะขันธ์ห้าส่วนทั้งห้าที่ประกอบเป็นตัวเรานี่น่าเบื่อเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเราอย่างที่เราคิดหรอกนะใจมันก็คลายความยึดถือในกายในใจนี้พอมันไม่ยึดถือแล้วนะกายแก่กายเจ็บกายตายจิตก็ไม่หวั่นไหวความรู้สึกจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์จิตก็ไม่หวั่นไหวนะจิตเป็นอิสระจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเข้าถึงอมตะธาตุอมตะธรรมนะความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะค่อยๆฝึกไปงั้นเริ่มมาจากถือศีลห้าทำในรูปแบบทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะพอแยกผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ลงไปดูแยกขันธ์แยกขันแล้วก็เห็นขันแต่ละขันนั้นแสดงไตรลักษณ์พอเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์แล้วก็จะรู้เลยขันไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วใจมันก็คลายความยึดถือพอใจไม่ยึดถือในขันนะใจก็ไม่ทุกข์เพราะขันอีกต่อไปเหมือนอย่างเรานะมีรถยนต์อยู่คันนะใหม่ๆโอ้ยห่วงที่สุดเลยอะไรนิดนึงก็ไม่ได้กระทบหน่อยนึงก็ไม่ได้คนมองมากยังกลัวสึกเลยนะไม่อยากให้มันกระทบกระทั่งขับมา20ปีแล้วหาส่วนที่สวยงามไม่ได้เลยอะไรเนี่ยขับไปชนหมาชนแมวเลยไม่ค่อยสนใจแล้วอันเนี้ยไม่ยึดไม่ได้อยากพอใจมันต่อไปละเนี่ยเราดูขันของเราเนี่ยนะดูขันนะมันก็เหมือนหมาขี้เลื่อนตัวนึงเหมือนซากอะไรผูพังๆเก่าๆอันนึงไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วงั้นถ้ามันจะต้องแตกสลายอะไรเนี่ยใจมันจะไม่ทุกข์ร้อนนะไม่หวั่นไหวนะค่อยๆฝึกไปนะแล้ววันหนึ่งจะได้ไม่ทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์ก็เพราะยึดนะที่ยึดก็เพราะอยากที่อยากก็เพราะคิดว่าอันนี้นำความสุขมาให้อันนี้นำความทุกข์มาให้เราอยากได้สุขถาวรเราอยากไม่ทุกข์ถาวรนะเต็มไปด้วยความอยากของถาวรไม่มีมันมีแต่ของไม่เที่ยงนะเรียนให้เห็นความจริงอย่างนี้ต่อไปนี้ถ้าได้ยินคำว่าขันห้าไม่ต้องกลัวนะพอเข้าใจยังขันห้าก็คือห้าส่วนนั่นเองอ่ะแยกตัวเองออกเป็นห้าส่วนเหมือนถอดรถยนต์คันหนึ่งออกไปเป็นร้อยเป็นพันส่วนนะเป็นน็อตเป็นสกรูเป็นโน้นเป็นนี่เยอะแยะไปหมดเป็นสปริงเป็นอะไรเงี้ยเป็นส่วนๆแล้วแต่ละส่วนไม่ใช่รถยนต์พอเราแยกห้าส่วนเนี่ยแต่ละส่วนไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่คนละก็แค่ส่วนประกอบนะที่กรรมสร้างขึ้นมากรรมสร้างขึ้นมาให้พอสมควรแก่เวลา
หมายเลข13ค่ะฟังธรรมของหลวงพ่อมานานแล้วยังไม่เคยส่งการบ้านใช้อานาปานสติและบริกรรมพุทโธคิดว่าได้พัฒนาจิตตนเองพอสมควรคิดไปเองหรือเปล่าคะขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะ
เป็นความจริงนะที่ฝึกอยู่นะจิตใจก็พัฒนาขึ้นมาไม่ใช่น้อยแล้วล่ะต่อไปเราก็เดินปัญญานะเห็นกายมันทำงานไปไม่ใช่เราเห็นสุขทุกข์ไม่ใช่เราเห็นดีชั่วไม่ใช่เราเห็นความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราดูลงไปมีแต่ของไม่ใช่เรามีแต่ของไม่เที่ยงจิตดีจิตมีสมาธินะใช้ได้เงินหายใจไปพุทโธไปเรื่อยๆทำทุกวันดีที่สุดเลยนะหลวงพ่อก็ทำนะทุกวันนี้ยังทำอยู่เลย
หมายเลข22ค่ะที่ผ่านมาคิดว่าภาวนาไม่ก้าวหน้าสักทีแต่1 เดือนที่ผ่านมามีทุกข์หนัก ทำให้รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อสอนช่วยไว้ได้จริงๆค่ะตอนนี้จิตยังซึมเศร้าเบื่อโลกทำให้การภาวนาเละเทะเห็นแต่โทสะไม่มีแรงแต่คิดถึงที่หลวงพ่อสอนว่าไม่มีเวลาสำหรับการท้อแท้หมดกำลังใจก็พยายามทำเท่าที่ทำได้ฟังซีดีทุกวันทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปดูจิตไประหว่างวันรู้สึกว่าอยู่กับคำบริกรรมได้ดีขึ้นขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยเจ้าค่ะ
ทำถูกแล้วล่ะนะแต่ว่าสังเกตจิตใจอย่างหนึ่งจิตใจมันมีความอยากที่จะพ้นจากความทุกข์นะให้รู้ทันใจที่อยากตัวนี้แหละที่ทำให้เราทุกข์ไม่เลิกนั้นใจมันอยากพ้นทุกข์รู้ทันว่ามันอยากนะแล้วเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆถ้ายังอยากพ้นทุกข์อยู่มันก็ทุกข์อีกแหละเพราะความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เวลาเรามีความสุขเราภาวนายากนะแต่เวลาความทุกข์เข้าถึงตัวเนี่ยมันจะภาวนาได้เข้มแข็งกว่านี่หลวงพ่อเห็นมาด้วยตัวเองเลยสมัยทำงานนะอยู่กับหัวหน้ากองเครียดอะไรเงี้ยทำงานไม่มีความสุขนะพอย้ายงานไปงานสบายนายดีอะไรเงี้ยสบายไปหมดทุกอย่างเลยแล้วย้อนมาดูนะช่วงที่เรามีปัญหามากๆเนี่ยเป็นช่วงที่เราภาวนาได้เข้มข้นมากเลยเพราะเราไม่มีทางออกอย่างอื่นแล้วเราสู้ตายด้วยการภาวนาเราอยู่กับทุกข์แล้วเราก็สู้ตายกับทุกข์นี่แหละแต่พอเราสบายเราก็เพลินนะเพลินงั้นหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆว่าความทุกข์เป็นทรัพยากรสำหรับการปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้เกลียดทุกข์พระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ท่านไม่ได้บอกว่าทุกข์ให้ละนะงั้นเราทุกข์ขึ้นมาก็ดีแล้วแต่คำว่าทุกข์ที่ท่านพูดเนี่ยไม่ใช่แค่ความทุกข์นะทุกข์ตัวนี้คือตัวขันธ์ห้าทั้งกายทั้งใจเรานี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์นี่อย่างเวลาความทุกข์นี่เกิดขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาทางใจมันก็ทุกข์เหมือนกันสังเกตไหมว่าความทุกข์ในใจเนี่ยไม่คงที่เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาแม้มันไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วมันก็ห้ามไม่ได้ดูออกไหมมันจะมาก็ห้ามมันไม่ได้เวลาเราคิดพอคิดเรื่องนี้ปุ๊บความทุกข์ก็กลับมาเลยนึกออกไหมความทุกข์อีกทางใจนะมันตามหลังความคิดมาอีกทีแล้วจะห้ามใจไม่ให้คิดได้ไหมห้ามไม่ได้ใจจะคิดก็ห้ามมันไม่ได้รวมความแล้วก็คือห้ามใจไม่ให้คิดก็ไม่ได้คิดแล้วจะทุกข์ขึ้นมาก็ห้ามไม่ได้ทุกข์แล้วจะอยากให้เลิกทุกข์ก็ห้ามไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราห้ามได้สักอย่างเลยเฝ้ารู้ไปจนใจมันยอมรับความจริงนะถ้ามันยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่มันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปอย่างสมมติว่าเราอกหักสมมติเราอกหักนะแล้วเรารู้สึกอยากได้แฟนเราคืนมาอย่างเงี้ยเราก็ทุกข์ไม่เลิกแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอกหักเป็นเรื่องธรรมดานะการพลัดพรากจากคนที่เรารักที่พอใจเป็นเรื่องธรรมดาพอเห็นว่ามันธรรมดาซะอย่างเดียวมันก็คือเข้าใจธรรมะขึ้นมาแล้วล่ะมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะไอ้เรื่องอกหักรักคุดอะไรนี่แหละงั้นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะทุกอย่างมันเป็นธรรมดาใจจะคิดก็เป็นเรื่องธรรมดาคิดแล้วจะทุกข์ก็ธรรมดาทุกข์แล้วอยากจะหายมันก็เรื่องธรรมดาเฝ้ารู้มันลงไปเรื่อยๆทีละช็อตทีละช็อตสติปัญญามันก็จะแหลมคมขึ้นไปฝึกไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าของความทุกข์นะเวลามีความสุขภาวนายาก
เลข29ค่ะส่งการบ้านครั้งแรกฟังหลวงพ่อมาปีกว่าพยายามสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิ 15-30 นาทีให้ได้ทุกวันแต่ส่วนใหญ่เพ่งเครียดไม่ก็หลงง่วงนอนง่ายพยายามมีสติรู้กายใจในชีวิตประจำวันขี้โมโหพยายามรู้ทันความโกรธแต่ไม่ค่อยทันขอความเมตตาด้วยค่ะ
มันรู้ทันไม่ได้นะนำมาทำอะยิ่งพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยต้องให้มันเกิดไปก่อนแล้วรู้ว่ามันเกิดยังโกรธก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภก่อนแล้วรู้ว่าโลภหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลง แต่ว่าอย่ารู้ช้านักก็แล้วกันเมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างเงี้ยช้าไปแต่ว่าสังเกตดูที่ใจใจมันดิ้นรนมากรู้สึกไหมใจมันดิ้นนะมันไม่พอใจสิ่งนี้มันไม่พอใจสิ่งนี้อะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราห้ามใจไม่ได้เราสั่งใจให้สงบให้สุขให้ดีอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้ที่เรามาทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่มุ่งไปทำใจให้ดีให้สุขให้สงบนะแต่เรามุ่งพาใจให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปแล้วก็ล้วนแต่เราของบังคับไม่ได้เนี่ยต้องการให้เห็นสิ่งนี้ถ้าเราอยากว่าภาวนาแล้วอยากมีสุขอยากสงบอยากดีอะไรไม่มีวันสำเร็จหรอกเพราะมันไม่มีจริงความสุขมันก็ของชั่วคราวความสงบมันก็ของชั่วคราวความดีมันก็ของชั่วคราวเหมือนกันเราไปอยากได้ของชั่วคราวให้ถาวรไปอยากให้ของชั่วคราวมันถาวรมันก็ทุกข์เปล่าๆแล้วมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะใจมันทุกข์ขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันหายโกรธก็รู้ใจมันเป็นยังไงก็รู้ไปสบายๆไม่ใช่รู้แล้วคาดหวังว่าจะต้องดีรู้อย่างเป็นกลางรู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะได้ดีขึ้น
หมายเลข34ค่ะในการที่เห็นอารมณ์จิตที่เกิดขึ้นเช่นความพอใจไม่พอใจหรือเฉยเมื่อเห็นอารมณ์เหล่านั้นแล้วเราควรตามดูความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นน้อยลงจนดับไปหรือไม่คะหรือเพียงแค่รู้แล้วก็ปล่อยดูอารมณ์ใหม่ที่เข้ามาเพราะความจริงแล้วในอารมณ์ที่เด่นชัดขึ้นมาให้เห็นนั้นมักจะมีอารมณ์จิตอื่นๆแทรกอยู่แอบอยู่ด้วยเสมอค่ะขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะยังเสียอยู่ตรงที่ยังติดเพ่งนิดหน่อยงั้นอย่าไปเพ่งมันถ้าเราไม่เพ่งมันเนี่ยสภาวะอะไรเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันนี้รู้อันนั้นแหละในขณะแต่ละขณะเนี่ยมีสภาวะธรรมจำนวนมากเกิดขึ้นพร้อมๆกันอันนี้เป็นเรื่องปกตินี่ในสภาวะธรรมจำนวนมากที่เกิดขึ้นมันจะมีตัวเอกอยู่ตัวหนึ่งมันจะมีพระเอกมีนางเอกอยู่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวไหนที่มันเด่นขึ้นมารู้ตัวนั้นแหละนี่สติเราสมาธิปัญญาเรามันไม่ไหวเราก็เลยรู้สึกเห็นตัวนี้แล้วมันยังไม่ทันดับอีกตัวหนึ่งก็มาละไม่เห็นมันจะเกิดดับเลยอันนี้สติสมาธิเรายังไม่ไหวพอถ้าไหวพอเราจะเห็นอย่างเราเวลาเราดูละครนะเดี๋ยวพระเอกพูดอยู่สองสามประโยคก็หยุดตัวเด่นก็คือตัวที่มันพูดด้วยมันเปลี่ยนตัวไปแล้วถามว่าพระเอกที่มันพูดเนี่ยมันจบไปยังมันจบไปแล้วนะมันเกิดอีกตัวหนึ่งขึ้นมาที่เด่นขึ้นมาแทนเราก็ดูตอนนี้ผู้ร้ายพูดผู้ร้ายพูดเสร็จนะตัวอื่นพูดต่ออะไรเงี้ยตัวผู้ร้ายก็เป็นอดีตไปแล้วทั้งที่ทุกตัวนั้นมันยังอยู่ในเวทีเดียวกันนั่นแหละเราดูตัวที่เป็นตัวเอกตัวที่เป็นหลักแล้วเราจะเห็นนะว่าแต่ละตัวทำหน้าที่ชั่วคราวมีไหมตัวละครที่ทำหน้าที่แสดงอยู่ตัวเดียวตลอดเวลามันไม่มีหรอกมันก็สลับกันไปเรื่อยๆงั้นสภาวะธรรมแต่ละตัวเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแสดงบทบาทขึ้นมาแล้วก็หยุดตัวใหม่แสดงบทบาทแล้วก็หยุดเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปสำคัญมั่นหมายตัวนี้ยังไม่ทันพระเอกมันยังไม่ทันหายไปจากเวทีเลยผู้ร้ายมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่อยู่เวทีเดียวกันมันจะไปเล่นละครได้ไงละครตัวนี้อยู่ในใจเรานะมีตัวละครตั้งเยอะนะมีตัวละครทั้ง70กว่าตัวนะต่อไป
หมายเลข38ค่ะวันนี้มาเป็นครั้งแรกได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อทาง YouTube และปฏิบัติมาประมาณ1เดือนในชีวิตประจำวันและในรูปแบบโดยภาวนาพุทโธอยู่กับลมหายใจมีความรู้สึกตัวมากขึ้นขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติต่อไปด้วยเจ้าค่ะ
ทำอีกนะทำอย่างที่ทำเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเอง จเดี๋ยวก็สงบใจเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใจเดี๋ยวก็มีความสุขใจเดี๋ยวก็มีความทุกข์หายใจไปพุทโธไปแล้วก็อ่านใจตัวเองไปอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆใจฟุ้งซ่านเก่งนะดูออกเปล่าใจเรายังฟุ้งซ่านเยอะอยู่ดังนั้นเราก็หายใจไปพุทโธไปนี่แหละแล้วก็อ่านใจตัวเองไปเป็นระยะระยะไม่ใช่ไปนั่งรอดูนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไหนจิตเราเป็นยังไงตอนนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้หายใจไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันสุขขึ้นมาก็รู้หายใจไปแล้วมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็รู้ฟุ้งซ่านแล้วรำคาญก็รู้อะไรเงี้ยค่อยๆรู้ค่อยๆรู้ไปนะรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นไปนะของโยมยังฟุ้งเยอะอีกหน่อยนะค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็ดีขึ้น
หมายเลข49ค่ะส่งการบ้านในรอบปีค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูจิตฟุ้งซ่านเป็นกรรมฐานรู้สึกว่าจิตที่คิดฟุ้งซ่านไปได้บ่อยขึ้นเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนไปทั้งวันได้เรื่อยๆเข้าใจว่าจิตกำลังพัฒนาขึ้นแต่ยังไม่เป็นกลางขอหลวงพ่อเมตตาตรวจสอบการปฏิบัติในรอบปีค่ะ
มันพัฒนาขึ้นแล้วล่ะนะแล้วมันก็เก่งด้วยที่ไม่เป็นกลางแล้วรู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่ว่าต้องเป็นกลางนะไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอันนั้นถูกแล้วไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นอันนั้นถูกแล้วตรงที่เรารู้ว่าไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งมั่นเองตรงที่รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวความไม่เป็นกลางมันก็ดับมันก็เป็นกลางเองแหละค่อยๆฝึกไปนะในที่สุดเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมา1ปีที่ฝึกใช้ได้นะค่อยๆฝึกไปดีขึ้นเรื่อยๆนะ
53ค่ะคุณแม่สอนนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กแต่นั่งสมาธิทุกวันประมาณ9ปีและรักษาศีล5ได้ฟังซีดีหลวงพ่อจาก Facebook โดยบังเอิญประมาณ5เดือนปฏิบัติตามด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวันและนั่งสมาธิทุกวันด้วยการรู้กายอย่างที่เป็นรู้ใจอย่างที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่ใช่เราเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ต้องการขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
เรารู้ไปเรื่อยๆนะเราไม่รีบสรุปนะถ้าเรารีบสรุปว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คิดเอาเราจะดูของจริงเราไม่คิดเอาหรอกใจยังฟุ้งซ่านอยู่ก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไปใจเป็นยังไงก็รู้ไปตอนไหนดูใจไม่ออกก็ดูกายไปเห็นร่างกายหายใจยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรก็ดูไปอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะทำกรรมฐานไปแล้วพอใจมันหนีแล้วรู้ไปไม่ห้ามมันหรอกค่อยๆฝึกไปใจยังฟุ้งเก่งอยู่ค่อยๆฝึก
หมายเลข73คนสุดท้ายค่ะได้ลองดูลมหายใจและบริกรรมแล้วแต่จิตไม่ชอบค่ะหากเราใช้การสวดมนต์ในการทำสมถะและเดินวิปัสสนาจะสามารถมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไหมคะ
สวดมนต์นะไม่ควรสวดบทที่ยาวเกินไปนะสวดบทที่ยาวเกินไปนะสวดไปนะใจหนีไปได้500รอบเลยหรือทางเดินจงกรมเนี่ยไม่สั้นเกินไปถ้าสั้นเกินไปหมุนไปหมุนมาเวียนหัวแล้วก็ไม่ยาวเกินไปยาวเกินไปนะใจจะเอ้อระเหยลืมตัวไปง่ายๆงั้นถ้าจะสวดมนต์นะสวดบทที่ไม่ยาวเกินไปนะแล้วก็ไม่สั้นจนหงุดหงิดเราดูตัวเองอย่างเดินจงกรมสั้นเกินไปก็หงุดหงิดนะยาวเกินไปก็หลงสวดมนต์ก็เหมือนกันสวดถ้าเราไม่ชอบอย่างพุทโธไม่ชอบหงุดหงิดนะรู้สึกสั้นไปหาบทที่ยาวขึ้นแต่ไม่ใช่ยาวขนาดชินบัญชรนะถ้าขนาดนั้นแล้วก็หลงไป500รอบเลยกว่าจะรู้ตัวหลงไปนานเลยงั้นพี่จักจะเปลี่ยนบทบริกรรมเนี่ยก็ทำได้จะพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรอย่างนี้ก็ยังดีธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอะไรอย่างนี้ไม่ยาวเกินไปแต่สำหรับบางคนแค่นี้ก็ยาวเกินไปแล้ว นั้นสั้นกับยาวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยถ้าเกินพุทโธแล้วก็ยาวเกินไปแล้วเราไปดูแค่ไหนพอดีสังเกตเอาแต่สังเกตแล้วก็ได้อันที่พอดีพอดีแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องนะไม่ใช่เปลี่ยนไปทุกวันนะเปลี่ยนไปทุกวันเราจะจับหลักไม่ได้ที่เราบริกรรมเนี่ยเพื่อจะได้รู้ทันจิตตนเองถ้าเราเปลี่ยนคำบริกรรมไปเรื่อยๆเราจะหาจิตตัวเองไม่เจอมันจะฟุ้งซ่านอย่างบางท่านก็ภาวนาน้ำมาพาทะน้ำมาพาทะอะไรเขาไม่เห็นจะเป็นไรสัมมาอรหังนะบางองค์ก็ยาวหน่อยนะเมตตาผู้นางอรหังเมตตาองค์ยาวขึ้นไปอีกเมตตัญจาสัพพโลกัสมิงมานาสัมภาวเยอปริมานังยาวไหม บทนี้ชักยาวใช่ไหมบางองค์ท่านก็แต่งเองบทสวดอ่ะบทบริกรรมนะอย่างหลวงปู่ขาวท่านก็มีบทของท่านพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะจำได้ไหม สังเกตไหมมันเป็นริทึมมันเป็นริทึมเป็นจังหวะนะงั้นการที่บริกรรมเป็นจังหวะอย่างเงี้ยนะจิตมันจะค่อยสงบขึ้นมาถ้าบริกรรมแล้วอย่างนี้นะไม่สงบอ่ะไปเลือกดูกรรมฐานที่พอดีกับเราแต่อย่าเลือกกรรมฐานจนหมดเวลาภาวนานะบางคนเลือกแล้วไม่ถูกใจสักอันนะเลือกไปเรื่อยๆใจก็ฟุ้งไปเรื่อยๆงั้นเลือกที่พอดีที่ทำแล้วสบายใจแล้วก็ไม่เผลอนานเอาอย่างนั้นแหละสวดมนต์ก็ได้นะอย่าสวดยาวเกินสวดยาวเกินเดี๋ยวจิตหลงไปนานนะหมดแล้วเรื่องเมื่อวันอังคารวันพุธเนี่ยหลวงพ่อขึ้นไปเชียงใหม่นะไปกราบศพหลวงปู่ดวงดีที่วัดบ้านฟ่อนรู้จักท่านเพราะเมื่อก่อนขึ้นไปเชียงใหม่หลวงพ่อจะไปพักที่บ้านฟ่อนเลยคุ้นกับท่านอยู่ท่านมรณภาพเลยขึ้นไปกลับนี่ตอนเดินทางเนี่ยหลวงพ่อสังเกตในสนามบินในเครื่องบินในเนี่ยไอ้เว้นระยะห่างของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เว้นอย่างที่เราเว้นตอนนี้นะของเรานี่ห่างหนึ่งวานะหนึ่งวาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อกำลังคิดเนี่ยกับพระอาจารย์นะว่าเราจะเพิ่มจำนวนคนที่เข้าฟังได้มากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวกำลังให้พอสำรวจว่าเพิ่มได้เท่าไหร่แต่ไม่ใช่นั่งแออัดนะแออัดไม่ได้แต่ทุกคนที่เข้ามาต้องวัดอุณหภูมิต้องใส่แมสก์ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คุยกันนั่งเราเงียบๆเวลาจะฮัดเชยอะไรก็อย่าถอดแมสก์ออกกลัวแมสก์เปื้อนถอดแล้วฮัดเชยแมสก์สดชื่นอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่เอานั่งอยู่นะก็ดึงให้จมูกโผล่นะอย่างนี้ก็ไม่เอางั้นเราก็ช่วยรักษาตัวเองนะไม่ให้แพร่เชื้อพยายามไม่ให้ตัวเองเป็นคนแพร่เชื้อแล้วเราจะเพิ่มจำนวนคนที่จองเข้ามาได้มากกว่านี้อีกหน่อยนะที่จองเข้ามา75คนเนี่ยนะที่รอบที่ผ่านมาเนี่ย75จองวันละ75คนเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยใช้เวลา8นาทีหมดแล้วก็มีเสียงโอดโอยร่ำไห้คร่ำครวญด้วยทุกขเวทนามากมายเลยนะมันไม่ได้เข้ามาจะเป็นจะตายแล้วนะเสียใจถ้าหนูตายไปตอนนี้หนูจะไปเกิดเป็นอะไรตกนรกสิจิตกำลังเศร้าหมองยังไม่หน้ามันถามอีกนะตกนรกไม่ใช่เพราะเข้าห้องนี้ไม่ได้แต่เพราะใจมันอยากเข้าแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็เศร้าหมองอะไรเงี้ยเพราะนั้นหลวงพ่อจะหาทางเพิ่มจำนวนให้นะแต่ว่าไม่ได้ทีหนึ่งหลายร้อยหรอกเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ได้ห่างขนาดนี้ห่างพอดีหน่อยให้มันได้มาตรฐานที่ชาวบ้านเขาทำนะตามสนามบินอะไรเงี้ยนั่งเก้าอี้เว้นเก้าอี้อะไรเงี้ยเชิญว่าจะคำนวณใช้เวลาไม่นานนะแล้วอาจจะรับเพิ่มตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไป งั้นคอยฟังเขาประกาศว่าจะให้ลงทะเบียนเสริมอีกเมื่อไหร่นะแต่ว่าพวกที่ได้แล้วของเดือนนี้ไม่ต้องมาลงนะให้คนที่เขายังไม่ได้ทำได้ไหมระบบมันทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมโอเคเชิญ